La Nederlanda Harren, la Germana Mark Tidenfeld, la Franca Montfort-sur-Mer, la Sveda Vecchie kaj la Belorusa Korelice estas la partneraj urboj aŭ komunumoj de la urbo al kiu ĉi-semajne ni dediĉas nian felietonon. Pobiedziska en la distrikto de Poznano, la okcidenta Pollando, troviĝas laŭe de la Piast-dinastia itinero inter Poznano kaj la unua ĉefurbo de Pollando, Gniezno. Pro sia situo, ĉe tiom grava komerca kaj trafika vojo, ĝi apartenas al la atestantoj de la kreiĝo de la pola ŝtato. Kiam oni preterveturas la urbon, ekzemple trajne, ĝi ne aparte kaptas la atenton. La rigardon tamen altiras la apudurbeta subĉiela muzeo de miniaturaj historiaj objektoj. Pri tio ni rakontos pli detale alifoje. Tiaj parkoj kun miniaturaj objektoj estas en Pollando dek kelkaj. Hodiaŭ ni tamen restu en Pobiedziska pro ĝia interesa historia pasinteco. Laŭ la loka tradicio, la Piast-dinastia princo Casimiro Renoviganto en 1400 donis al malgranda setlejo nomon, kiu deriviĝas de la vorto pobieda, la venko. Tio ligiĝis kun la venka batalo de la princo kontraŭ la ribelanta administranto de Mazovio provinco Masław. Pobiedziska apartenas al la plej fruaj urboj de la poznana provinco, ĉar princo Przemysł la unua atribuis al ĝi la urborajtojn jam en 1257. Tiam okazis la laŭplana elkonstruo de la urbo, kiu sub la nomo Pobodis aperis en latinlingva dokumento subskribita de la pola princo Bolesław kaj Przemysł. Laŭ la fontoj el la unua duono de la dekkvara jarcento, la urbo floris tiam, kaj la burĝoj riĉiĝadis pro la metiproduktado kaj komerco. Tamen en 1331 teŭtonoj prirabis kaj detruis la urbon, kio tamen nur por mallonge ĉesigis ĝian ekonomian kaj infrastrukturan evoluon. La urbon ofte estis vizitanta reĝo Vladislavo Jagelo. En 1410 li bonvenigis tie ĉi delegacion revenantan post la koncilio en Konstanco. En 1423 la reĝo fondis la preĝejon de Sankta Spirito kaj hospitalon por la mizeruloj. Pri la riĉeco de la urbo atestas la fakto, ke dum la regado de Kazimiro Jagelonido, dum la dektrijara milito, Pobiedziska sendis helpe al Malbork 15 armitajn soldatojn, dum la ĉefurba Gniezno ne multe pli, ĉar 20. En 1523 Pobiedziska ricevis la privilegion organizi ĉiujaŭdajn bazarojn kaj foiron la 24 de marto. Tiu etapo de la urbo evoluo estis stopita meze de la 16 jarcento pro du grandaj incendioj, epidemio de kolero kaj la sveda invado. Nur fine de la 17 jarcento okazis la refloro pro la alveno de novaj setliĝantoj kaj ilia evoluiga laboro. La tiel nomata Norda Milito, 1700-1721, de nove bremsis la evoluon, sed fine de la milito venis novaj setliĝantoj, kiuj stimulis la evoluon de la urbo kaj la metioj. Pli malpli 70 jarojn poste ĉi tiun prospero periodon kaj la ĝoj euforion pro la proklamo de la tria maja konstitucio 1791 finis la tria dispartigo de Pollando inter Rusio, Prusio kaj Aŭstrio 1795. La urbon eniris la prusaj milittrupoj. Laŭ la farita tiam homregistro evidentiĝis, ke en Pobiedziska estis 156 domoj enloĝataj de 791 personoj. Funkciis 106 metiistaj staplejoj, du drinkejoj kun tranokteblo, tri akvomuelejoj kaj du lernejoj. Ĉiuj stratoj estis pavimitaj kaj la urbajn aŭtoritatojn reprezentis 11 oficistoj. En la periodo de la anekso, la loĝantaro de Pobiedziska brave batalis favore al poleco, entreprenante diversajn iniciatojn, kiel establon de agronomia rondo, kies ĉefa celo estis disvastigi la agrikulturan scion kaj helpi al malpli grandaj mastrumejoj. Menciinda estas la establo de agrikulturista komerca kooperativo Rolnik 1900 kaj pli frue 1905 de Popola Banko. Aktivis patriotaj societoj kiel gimnastika societo Falco, societo de popolei lernejoj, la kantorondo de Bodenbinski, katolika societo de laboristoj kaj societo de industriistoj. Fine de decembro 1908, do fine de la unua mondmilito, la loĝantoj de Pobiedziska spontane komencis transprenadi la povon el la manoj de germanaj oficistoj senarmigi germanajn policistojn. Jam en la komenco de la sekva jaro Pobiedziska direktis defende por la urbo Inowrocław la unuan insurgentan taĉmenton. Baldaŭ la insurgentaj taĉmentoj transformiĝis en armeotrupojn. La intermilita jardudeko ligiĝis kun la paŭperiĝo de la loĝantaro kaj la senlaboreco reliefigis kontrastojn kaj vekis socian malkontenton. Samtempe en Pobiedziska kreiĝis gardejo, pafejo, sportoplaco, estis aranĝita plaĝo kaj haveneto ĉe la lago Biezdruhovo. Estis elkonstruita la urbodomo, la kontraŭtempesta kanalizo. La ĉefaj stratoj ricevis platforman pavimon. Antaŭ 1939 en Pobiedziska loĝis 4.255 personoj, inkluzive de 157 germanoj kaj 4 judoj. En la urbo funkciis 70 metiejoj kaj 67 vendejoj. La 30 de aŭgusto oni mobilizis ĉirkaŭ 220 rezervajn soldatojn, kiuj poste kiel la sovetuniaj ostaĝoj estis murditaj en Katyn. La 30 de aprilo 1939 la urbon enveturis Wehrmacht trupoj, kiuj helpe de germanaj loĝantoj de Pobiedziska komencis en praktiki gadi la politikon de teroro kaj ekstermado en la formo de eksloĝigoj, forsendado al germanaj koncentrejoj, verdiktado de mortopunoj kaj malliberigado. Post la milito Pobiedziska evoluis tre lame. Nur meze de la 70 jaroj de la 20 jarcento sentiĝis ekonomia vigliĝo, kiun procezon akcelis la transformiĝoj post 1990. Kiel dirite en la komenco, unu el la atrakciaĵoj de Pobiedziska estas unu el dek kelkaj en Pollando subĉiela parko de miniaturaĵoj inaŭgurita en majo 1990, kiam la urbo solenis sian 950 jarigion. Sur ĝia tereno troviĝas 100 miniaturaj konstruaĵoj el la Piast-dinastia itinero de la Poznana provinco. Ili ĉiuj laŭ la skalo 1:20 estis faritaj el firmaj materialoj, iuj fragmentoj eĉ el materialoj identaj kun la originalo. La baza funkcio de la subĉiela muzeo de miniaturaj objektoj estas reliefigi la spacan strukturon de la Piast-dinastia itinero en ĝia nuntempa, sed ankaŭ parte historia formo, la procezon de la setliĝado kaj la formiĝadon de la pola ŝtato.